Gauerdian zelai bakarti bat herriaren mugarrian, zurrumurru batek apurtzen du haraneko isila, aingerua deabruz jantzita.
Aste honetan, monasteneko berezia daukagu zinemaren munduan, batez ere estrainoak alde egun batean aurreratu direlako, estrainu berezi baten atikan. Jurassic World Dominion, hau da, Parke Jurassikoa, dinosairuak, eta bar, ba, fantasia handia edukiko dugu pelikula honekin, eta estreinua atzo izan zen, eta horren ondorioz, ba, estreinu guztiak ere atzo izan ziren, baina bueno, gaurtik aurrera, eta gaur ere bai, ba, atzo estreinatu ziren pelikula guztiak ikusgai edukiko ditugu, asteburuan zehar, eta astean zehar ere bai. Egia esan, ez bezala, saga honen oso zalea, dinosaurioen zana, Jurassic World nik uste txikitan lehenengoa igual ikusi dudala, baina besterik ez. Eta bueno, hemen azkeneko lan honetan Nublar uartea suntxitu eta laburtera, ba dinosaurak gizakiekin batera bizi eta izatzen dira mundu osoan zehar. Oreka auskor horrek etorkizuna birmoldatuko du eta gizak eta piztia arriskutsuen artean harrapari nagusia izateko leia bizia izango baita. Hemen ikusiko deguna, ba, une batzuetan dinosauruekin bizitzeko aukera dagoela, baina beste batzuetan berriro ere arriskua etorriko da, eta oreka hori ba ez dain erraza izango. Hori da erakutsiko diguna azkeneko lan honek, eta agia san, bueno, ba beste baita, aktoren artean aktorek zagunak ikusiko ditugu, Chris Pratt, Laura Dern bezalakoak, eta horreko dugu ikusiko dugu saga honetan honen azkeneko lana. Eta bueno, ba, egia esan bitxia izango dela, seguraski eta sagaren jarraitzaileentzat, ba, ezinbestekoa den lana daukagu, ba, Jurassic World-en azkeneko pelikula hau.
I wanted to show them something that wasn't an illusion. Something that was real. Something that they could see and touch.
Eta dinosaurioak alde batera utzita, ba bueno, egia esan, nahiko errealitate gordin batera eramango gaituen lan izango da, La Voluntaria, lan hau gainera, bueno, ba, ikusi eta ikusteko aukera eduki nuen aurreko astean, eta lan oso interesgarria daukagu, Carmen Matxe gainera daukagu protagonista, eta Nelly Regedaren azkeneko lana da. Aipatu behar dugu Nelly Regedaren lehenengo lana zuzendari bezala, Maria y los demás izan zen, kasu honetan Barbara Leni aktorea genuen protagonista moduan, oraingoan Carmen Matxi. Berarekin bat baita Itxaso Arana, baita nahiko ezaguna daukaguna bere azkeneko lanengatikan. Zer kontatuko digu edo zer kontatzen digu La Voluntaria? Ba, hementxe edukiko dugu Marisa, medikoa izandakoa, jubilatuta gonaia da, eta bere bizitzarekin zer egin ere, ba, bueno, ba, ez dakiela pixka dago, eta Greziara doa, refuxiatu kampu batera, eta bertan, bueno, ba, nik uste ba askok pentsatzen dugu errealitateko gordina aurkituko du bertan, eta gira da errealitateko gordin bat aurkituko duela, eta baita traba burokratiko asko. Batez ere hori izango da bere arazoa, ze bere askotan ba, lan edo laguntzeko prest dago, baina Itxasorenaren paperak egiten duen Karolek, ba, batzutan esan behar dio, ez, hau ezin dugu egin, hau ezin da, gure erakundeak ez diguzten, edo ezin ditugu gauza asko egin, ez? Eta batez ere horrekin egingo du topo, ze bera gauza asko egin nahi ditu, ume bat lagundu nahi du, eta bueno, puntu batzutaraino ere obsesionatu egiten da ume horrekin. Ia esan, Carmen Matxi aparta dagoela beti bezala, eta ia esan baita, batzuetan erakusten diguna pelikula honek izatez batez ere da, zer nolako impotentzia sentitzen duten edo sentidezaketen voluntario moduan, ba, horrelako kanpuetara joaten direnak, ez? Horrelako egoera ikusita, ba, ezin lagundu edo ezin gauza asko egin horrekin aurkitzen dira edo topo egiten dute, eta nik uste oso interesgarria dela horrelako lan bat ikustea. Trailerra entzutea gomendatzen dizuet, eta gero hurrengo gomendia.
Marisa, a new volunteer from Spain.
Hola! Calimera!
You have to brush your teeth.
Las uñitas hay que cortarlas, necesitamos cortarlas, ¿eh?
Marisa, 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 come!
¿Qué pasa?
You want to play the dog?
Hi, what are you doing here?
I have 6 grandsons.
Azkeneko gomendioa Frantziatik dator. Kasu honetan, maitasun historia da, baina agian ez dugu maitasun historia ohiko bat ikusiko, bestik eta emakume heldu baten eta gizon ez hain heldu baten arteko erlazioa. Biak helduak dira, baina emakumeak 71 urte ditu eta gizonak 45. Duela 15 urte ezagunak ziren jada, kasu honetan medikoa zelako gizona bere alabaren medikoa izan zelako garai batean eta momentu horretan bizitzak berriro aurkitzen ditu eta beraien erlazioa berriro hartzen da, ez? Kasu honetan pelikula Le Jeune Amant edo Los Jóvenes Amantes itzuli dute gaztelerara, euskaraz izango litzateke Maitale Gazteak, lan hau Karin Tardieu zuzendari frantsesaren azkeneko lana daukagu eta kasu honetan emakume honek zer kontatu nahi du maitasuna modio bat behintzat bi pertsonaren artean edo adin desberdintasun horren artean posible dela, ez? Hemen ikusko dugu Shauna eta Pierren arteko erlazio hori nola ahal duten edo ez aurrera eraman eta adina arazo bat izango da beraientzat eta batez ere bestelako erlazio bat edukiko duelako Pierre beste emakume batekin. Orduan, hori nik uste historia nahiko interesgarria daukagula film honekin, Le Jeune Amant, eta trailerra ere entzungo dugu.
Déjeuner ensemble à midi.
Tu te rappelles toi?
Viens avec moi. J'ai pas remis les pieds dans cette maison depuis 15 ans. C'est vous? J'étais le médecin de Mathilde.
Je me souviens du médecin, oui. Mais il était beaucoup plus jeune que vous.
Ah oui, mais ça c'est normal, c'était il y a 15 ans. Mais toi tu habites...
Paris. Je viens ici pour me ressourcer.
Bon bah merci Shauna, c'était vraiment... Ouais. Vraiment, ouais.
Eta esan bezala, hiru estrainu berezi, nahiko interesgarri. Jurassic World edo Jurassic munduaren zaleok zareten ontzat, aukera aparta, atzotik aurrera ja da gure areto guztietan ikusgai, Jurassic World Dominion, azkeneko lana. Gero bestalde, baita nik uste Nelly Riggeraren La Voluntaria ere ikusi beharko genukela denok, zeia esan oso interesgarri eta oso ondogina dagoen lana delako. Eta azkenik, maitasun ezinezko baten drama ere ikusiko dugu Le Jeune Amantekin. Eta nik uste, hiru aukera oso apart, oso desberdin, eta gozatzeko modukoak behintzat. Beraz, zinemarekin gozatzeko aukera asteburu honetan, hiru pelikula hauekin. Espero dut zuen gustukoak izatea danak.
Sorbaldatik zirika, honena galdu nahi ez badek, ezin gaituk erretira, besoak zabe.